subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax talaado ah oo bisha noofembar ee saaka tahay lix sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogganna internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shuruuc iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
markaan aragnay qaabkay wax u socdaan, isla markaasna cabasho badan ay noogu soo gudubtay dadka musharixiinta ah oo isla markaas ka cabanaya inaysan baarlamaanka ku sugnayn magaalada baydhabo oo ay jiraan magaalada muqdisho, walaac badan ayaan ka muujinay.
Waa arrimaa waqti gadaal loo noqonaayo, wax la isuajilayo ma joogno. Musharixiintii qaara lacagta laga aruuriyey oo shahaadooyinkii la siiyey, had jeerta aan kula hadlahay kuu kalan diyaar waay gadoomi iyo gadoomi kuxuyn aan doorano nofembar kuma isafudeyno oo doorasho halaala qurca ka dhacda dalkanaga gadaal looma noqonaayo.
waa dhinacyada ama qaar ka mid a guddida doorashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, iyadoo guddoomiyihii iyo qaar ka mid a xubnihii guddidaasi ay xilligii iska casileen, islamarkaana qaar kalena ay ka soo horjeesteen.
qodobada kaleed ku dhagaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda dalka jabuuti oo aqoonsigii ka guddoomiyey safiirka cusub ee soomaaliya dalkaasi u joogi doono.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegaystayaal warbixinno iyo weliba waraysiya ku saabsan doorashada waqtiga dhexe waddankan Maraykanka, iyadoo maanta ay dadweynuhu goobaha codbixinta u dareerayaan islamarkaana ay doorashadaasi ka qayb galayaan musharixiin Soomaaliya. balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa mar kale cunuqabateyntii saarnayd dalka Iran warshadaha saliidda iyo ilaheeda dhaqaalaha ku soo rogay cunuqabateyn kale ka gadaal markii madaxweyne Donald Trump uu horay ugu dhawaaqay in la khafiifinayo cunuqabateyntii horay u saarnay dalkaasi Iran qayb ahaan si markaasi loo meelmariyo heshiisadii caalamiga ahaa ee iyagu ku qotomay intooda badan xadidaadda barnaamij koobka nukliyeerka ee dalkaasi looga bedeshay. madaxweyne Donald Trump ayaa se waxa isagoo kasii baxaya aqalka cada dalka Maraykanka isniintii xalay aheto waxa uu sheegay mar uu sii socday ololaha doorashada xisbigiisa uu ku taageerayo in uu rabo in uu si xoog ah oo haatan sida hore ka duwan uu hoos ugu dhigo cunuqabateyntii saarneyd dhuumaha shidaalka ee saliidda ee Iran. tani ma ahan arrin la xiriirto Iran, ayuu hadalkiisa kusoo koobay.
xubnaha kongareska ee waddanka Maraykanka ayaa ku jira waqtigii ugu dambeeyey ay u ololeynayaan inay ku soo jiitaan codbixiyayaasha doorashadaasi ka qayb galaya, iyadoo labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka Maraykanku ay ku hirdamayaan inay hoggaanka u qabtaan labada aqal ee wakiilada iyo sanadka doorashooyinka waqtiga dhexe ee maanta ka qabsoomaysa waddanka Maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa doonaya in xisbigiisa Republicanku ama jamhuurigu ay gacanta ku sii hayaan hoggaanka labada aqal, halka xisbiga dimuqraadiguna ay raadinayaan inay ugu yaraan gacanta ku dhigaan mid ka mid a labadaasi aqal. dadka siyaasadda falanqeeya iyo weliba ra'yi ururin la sameeyey ayaa muujinaya in xisbiga dimuqraadigu fursad fiican u haystay inuu hoggaanka u qabto aqalka hoose marka loo eego aqalka sare ee senatka. dadka codbixiyaasha ayaa maanta dooran doona cidda buuxin doonta 435 kursi aqalka hoose iyo weliba 35 ka mid a boqolka kursi uu ka kooban yahay aqalka senatka ee waddanka Maraykanku. subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay iyo weliba arooriyo suuban meel kastoo aad joogtaanba. in ka badan 10 xubnooda ka mid a guddida doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iska casilay xilkii kadib markii ay eedeeyeen dowladda dhexe federaalk ee Soomaaliya, islamarkaana ay ku eedeeyeen inay gacanta la gashay hawshii doorashada ee maamulkaasi, iyagoo magaalada Muqdisho loo qaaday bay yidhaahdeen xildhibaanada koonfur galbeed qaarkood. isla guddidaasi doorashada qaar kaloo ka mid a ayaa ku eedeeyey guddidaasi doorashadu inay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin shalay ay habsami ku bilaabeen iyagoo habsami shalay ku bilaabay hawlihii shaqo isla markaana qabtay waraaqaha aqoonsiga iyo musharaxiinta sidoo kalena lacagta ka qabtay qaar ka mid ah musharaxiintaasi waxaana ay intaasi ku dareen in ay soo buuxin doonaan boosaskii ay bineeyeen xildhibaanada guddida siiska xasilay aragtiyadaha weliba iska soo horjeeda iyo weliba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga diyaarisay saare cabdi axmed
12 xubnood oo ka mid a guddiga doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyahoodii ayaa waxay ku sababeeyeen inay xilkan iska casilaan kadib markii sida ay sheegeen faragelin toosa ay ku samaysay dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya taasi oo ay sheegeen in ay geysay magaalada muqdisho xubno ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed islamarkaasina ay ku adkaatay musharaxiinta inay helaan cid ka dhagaysato khudbooyinkooda xilli waqti ka yar 12 cisho un ay ka dhiman tahay doorashada xubnaha iscasile waxaa ka mid a cabdiwahaab sheekh maxamed cabdikariin waxa uuna yiri
markaan aragnay qaabkay wax u socdaan isla markaasna cabasho badan ay nagu soo gudubtay dadka musharaxiinta ah oo isla markaas ka cabanaya inaysan baarlamaanka ku sugnayn magaalada baydhabo oo ay jiraan magaalada muqdisho walaac badan ayaan ka muujinay waxaa u aragnay in dhibaato ay ka imaan karto qaabkaad doorashada u socoto sidaa darteeda waxaan go'aansaday anoo ka mid ah xibin guddiga ka mid ah inaan iska casilo si ummaddeedana u badbaado dalkaygana u badbaado dowladdeedana u badbaado
xildhibaan madkariin maxamed iftiin waxa uu ka mid yahay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee iyaguna ku jira guddiga doorashada wuxuu sheegay in guddiga doorashada ay shalay si nabadgelyaa u bilaabeen qabashada araajida doorashada lacagaha musharaxiinta islamarkaasina ay gudo galeen hannaanka doorashada iyadoo aysan jirin wax dhib ah hase yeeshee markii ay ka maqleen warbaahinta xubnaha iscasile ee ku noqotay la yaab taasi oo ay u arkaan dhankooda in gadaal laga riixayo sida uu yiri
hadda annaga qofka baniaadinka u cabaya dood markii isasilaayo annaga waxaan dareen inaan ku yiro oo guddoomiyihii oo guddiga doorashada iyo guddoomi ku-xigeentii sideedta iyo bar baan soo kala tagnay inaynu soo wacaan aanu iraan beri aan isku imaanay masaxaddeerta noo imaada arrimahan daraaddooda aanu soo asilaynay adnihu ma ahaato ha ahaadan musaxriinta oo dood qaba ha ahaadan dhan kala waxbina looma sheegin ado oo kale waxaan ka maqlay idaacadaha iyo facebookanka faraxda sudaanka arki waxbina looma sheegin annagana waxaa waaye waqtigana waa soo dhammaysan waxyaraaba noo dhimin meesha aan taagan haddii wax dhibaato oo loo dhaliilayo oo la sheegayo taa daraaddeeda wax la isu ezilnay ma socon karto lama aan dhirin madaxweynihii dalka u sarreeyey oo haddii talada ka dhamaatay mushaaca shalayadoo yii wuxuu yidhi doorashadii si fiican baa ku daraatay guddigiina xabsamadiina nadiif baa tihiin
laakiinse xildhibaano ka mida kuwa qabtay shirka jaraa'id islamarkaasina xilalkoodii iska casilay magaciisana kusoo koobay ibraahim ayaa isna waxa uu sheegay in doorashada aysan u suuroobeynin waqtigan inay qabtaan sidii loogu talagalay xildhibaanada ka maqan gobolkana ay xaaladda uga sii dartay ee iscasilaadooda
maalmahanba waxaan ku guda jirnay qaabkii doorashada ay u dheelahayd waxaan aragnay oo ay muuqatay oo aan cidna la darinaynin baarlamaankii codka laga rabay in la taxaysay oo diyaarad ku daabulay oo hamar la geeyey annaga guddigaan ahayn maalin baan waqtigaan suubinay lacag qabashadii ah waqtigaan suubinay musharaxiinta ay khudbaynayaan ninka musharaxa wuxuu rabaa dad uu khudbeeyo oogii ee kuraas loogu khudbeynayo sidaa daraaddeed markaan aragnay inaysan doorashadii aysan qabsoomayn oo arqalad ay mesh ka jirto baarlamaankana aan lahayn aniga ka ibraahin ahaan waxaan go'aansaday inaan xubintii aan guddiga ku mid ahaa inaan ka talajiro
si kastaba ha ahaatee jahwareerka ugu daran waqtigan ayaa ah iyadoo xubnihii doorashada ay kala qaybsan yihiin musharaxiintana qaarkood ay walaac ka muujinayaan hardanka iyo xarijiidka hor kale ee ay gashay siyaasadda doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ka gadaal markii laba dhinac ay noqdeen guddigii doorashada ee muddada soo waday arrimaha la xiriira doorashada xubnahaasi weli baaqiga ku sii ah guddiga ee baarlamaanka waxaa ka mid ah madkariin maxamed iftiin oo isna sheegay in ay ujeedadoodu tahay in ay maalinka berita ah ay doortaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa isla markaasina ay halkaasi ka sii wadi doonaan doorashada waqtigeedii loogu talagalayna ay dhici doonto oo aan waqti dib loo dhigi doonin
waxaa weeye annaga waxaa nala soo magacaabay 21-kii bisha tobanaad haddana waxaan ku darnaa waxaan ku darnaa bisha 11-aad oo laha waxaan aramaa waqti gadaal loo noqonaa iyo wax laisku ezilaayo ma joogno musharaciintii qaara lacagta laga aruuriyey oo shahaadooyinkii la siiyey haddeerta aan kula hadlahay kuu kalena diyaar waay beritina waxaan rabnaa inaan isu tagno afar saa markaas tahay gudoomi iyo gudoomi kuxuun aan doorano November kuma i tahayna oo doorasho xalaal ah ka dhacay dalka naga gadaal looma noqonayo dadka shacabka koonfur galbeed isbeddel bay rabaan inta la cidii ka soo saarto oo meesha ku jiraysan waa la shaqeynaa ha aad sharif fasan ku kala ha ahaadaan idan farto ku siinayna mala dawladda aan ida wakiilka dalka naga
isla xalay kadib markii xubnahaasi is casileen waxa soo baxay warar sheegay in madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan uu isku dayo inuu ku dhawaaqo in doorashada dib loo dhigo muddo laakiin sa arrinkaasi uu ka dhashay buuq fara badan oo xildhibaanada ka aragti duwan ay soo jeedinayeen ayadoo gudiga doorashada kuwada ku sii baaqiga ahna sida xildhibaankaasiba uu sheegay ay doonayaan haatan inay guddoomiye iyo ku-xigeen doortaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa sharciyan doorashadiisa madaxtinimo ay tahay inay qabsoonto 17-ka bishan waxaa u tartamaya 14 xubnood oo uu ku jiro madaxweynaha maamulka xilligan batalada haya lama ogose sida xaalku uu ku dambeyn doono maadaama khilaafaad uu soo kala dhex galay xubnihii maamulka koonfur galbeed ee xildhibaanada oo qaarkood iscasilay qaarkoodna weli baaqiga ku sii ah guddiga doorashada
waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi ku saabsan doorashada koonfur galbeed iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee la socotiinaysay halka aad kala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a
sida warkaba aad ku maqlayseen guud ahaan dalkan Mareykanka ayaa la filayaa in maalinta maantayta ah dadweynaha ay u dareeraan goobaha codbixinta iyaga oo soo dooranaya 435 xubnood oo ka mid noqon doona xubnaha aqalka hoose ee 35 xubnood oo ka mid ahna 400 xubnood ee iyagu uu ka kooban yahay aqalka sarena ee loo yaqaana sanadkana 630 ka mid ah ay ka mid ah kontonka guddo iyo weliba aan raahda iga raali ahaad halkaasi kontonka guddoomiye ee dalkan Mareykanka gubernatoriyaashooda gobollada haddaba gobolka Minnesota oo Soomaali dhowr ah ay ka tartamayaan ayaa dadka doorashada u taagan waxaa ka mid ah Hodan Xasan oo u ordaysa inay xubin ka noqoto aqalka kongareeska ee gobolka Minnesota Hodan ayaa waxa ay la hadlaysaa V O A da waxayna sheegtay in ay xoog saari doonto sidii ay wax uga bedeli lahayd fikirka qaldan ee Soomaalida laga heysto wariyaha V O A Jacfar Kukay ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
So thank you.
Hodan Xasan waa gabar Soomaaliyeed waxaana u tartamaysa ka mid noqoshada golaha baarlamaanka gobolka Minnesota. Hodan in ay xildhibaan noqoto walbahaar badan kama qabto.
Rajadeedu aad iyo aad bay u badan tahay in waxaan ku soo guuleystay mar August bishii 8-aad aan ka soo baxnay xisbiga dimuqraadiga isreereedkiisi so xisbiga dimuqraadiga ana matalaya aan kursigan waxa ila tartamay nin xisbiga jamhuuriga ka socda laakiin xaafadan waa xaafad ay dimuqraadigu aad ugu badan yihiin 190 dadka degan waa dimuqraadi marka rajadeedu aad iyo aad ayay u fiican tahay
doorashadani waxay kicisay dareenka dad badan oo Soomaali iyo Muslimba oo xil isku soo taagay sida ay noo sheegeen waxa hurdada ka soo jafay oo ku dhaliyay in ay kursi u tartamaan waa siyaasadaha ay ku tilmaameen kuwa qallafsan ee ka dhanka ah muslimiinta Soomaalida iyo guud ahaanba soo galootiga hodana kuwa ayay qayb ka tahay
inaan noqdo codka dagaalama dhibaatooyinka dadka lagu hayo in dhinacay dooni bahaata ama ka ahaata immigrationka dhinaciisa ama ha ahaato dhinaca guryaha ama caafimaadka ama iskuulada dadka aan yacni u nasab sheegto ciriiri farabadan bay ku jiraan waxaasna ciriirigaas armaad wax ka qabataa
marka laga soo tago difaaca dadka ay matasho hodan waxa ay doonaysaa in muuqaalka laga haysto bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan ay baabiiso isla markaana ay banaanka keento wajiga dhabta ah ee Soomaalida sida ay noo sheegtay
dadka yaani and to so that waxa inaga aaminsan yihiin inuu san run ahayn inaan dad wanaagsan nahay nabad jecelnahay aan jecelnahay inaan in dadka si wanaagsan ula dhaqanno aan jecelnahay horumarka Minnesota iyo xaafadaha aan deganahay
Hodan Xasan waa 37 jir Mareykankana waxa ay timid 20 sano ka hor waxa ay horay uga soo shaqeysay howlo la xiriira adeega bulshada inkastoo waddan dhinaca dimuqraadiyadda ku horumaray ay joogto haddana waxa ay noo sheegtay in ay soo martay caqabado ku saleysan gabarnimadeeda diinteeda iyo midabkeeda waanay ka soo talowday
gabar baan ahay soo ama community ga ahaata ama ahaadaan mainstream community ga wali do marka siyaasada inay ay aad ugu bisilihiin dadku ma aaminsana waxaan xusuustaa markaan bilaabay markii ugu horeysay dhalinyaro Soomaali oo wiilal ay la tartamayo ay in badan baan maqlay dadku dhahay wiilasha ma iska tiisido adigu aad ka hartid wiilasha iyo waxay sahay isla tartamaane and mainstream kan iyo dadkan kale la deganahayna yaani gabar xijaab qabta still wali lama yaani kama dadagin
marka laga hadlayo bulshada wadankan loogu yimid ee ay ka dhex tartamayso waxaa jira fariimo qalloocan oo dhankooda kaga yimaada kuwaasoo nuxurkoodu u yahay islaam nacayb iyo soo galooti faquuq inkastoo doorashada ay saacado kooban naga xigeen haddana hodan iyo taageerayaasheedu waxa ay bulshada gobolkan iyo magaaladiisa Minneapolis ku dhaqanba ka dhex wadaan olole ay ku doonayso in ay dadku barito soo baxaan oo ay codkooda dhiibtaan waxay si aan kala go'o lahayn u garaacaysaa albaabada waxaana dadka weydiisanaysaa in ay u codeeyaan iyada iyo xisbiga ay ka mid ka tahay
dadku aad bay wallahi u xiiseynayaan marka albaabka garaacdid ama ajnabi ha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan dadku su'aalo fara badan bay qabaan oo siyaasadda ku saabsan adiga meeshaad ka taagantahay waxyaalaha qaarkood baa lagu weydiinayaa maxaa waxbarashada ka bedeleysaa maxaad ka bedeleysaa yacni in kala qaybsanaantan iyo nacaybkan iyo waxaan soo kordhaya
ilaa lix qof oo soomaali ah ayaa u tartamaya kuraas kala duwan oo isugu jira heer gobol iyo mid federaal waana doorashadii ugu horreysay ee ay tiro soomaali ah oo intaa la eg mar keliya isku soo taagaan Jaafar Kukai, VOA, Minnesota.
Waagaag dhigaystayaal, hadaba doorashadaasi haatana dhigaysanaysa warbixinta wariyaha Jaafar Kukai Minneapolis noo soo diray. aan doorashadaasi waa mid aad xasaasi u ah isla markaana xaraaradeedu aad u sarreyso ayaa wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Mascad uu ka wareystay ugaas Cabdicasiis ugaas Xasan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka gaar ahaan garabkiisa Minnesota waxaana ugu horeyn weydiiyey rajada xisbigoogu ay ka qabaan gobolkaasi
Mascad waa la aad baan maasan tahay rajada xisbiga jamhuuriga ee state ka Minnesota aad buu fiican tahay dadaalku aad buu fara badan yahay tartankuna waa adag yahay inkastoo dumaaduna ay aad u dadaalayaan labada aqal house-ka iyo senate-ka jamhuuriga haysta waxaan iyo haddana waxaan ku tartamaynaa inaannu governor-ka helo iyo attorney general-ka oo ay noqoto Minnesota markii ugu horeysay ee intaba saddexda branch ee government ee waddankaba ay qabtaan xisbiga jamhuuriga
laakiin waxa la leeyahay way adag tahay xilligan inaad mar kale aqlabiyadda aad sheegayso inaad ku guuleysataan aad heshaan cabsi mid ka jirta halka
cabsi badan naga ma jirto meesha tartanka ma socdaa kulay Britain wax la cadaan doonaan laakiin dadkii sad u taqaanaba sidka Minnesota Soomaalida aad ma fahmayaan labada county ee waaweyn ee degan yihiin ee Hanabin County iyo Ramsey County bay ku badan yihiin xisbiga dimuqraadigu Great Minnesota da alaartay inta badan waxa ka yimaada waa wada Republican waxyaalo badan oo muhiim u ah state ka oo hadda ay dadka waddanka degan ay fahansan yihiin oo muhiimna way jiraan marka rajadu way fiican
tahay Cabdicasiis waxa jirta xisbiga Soomaali ba tahay waxaad ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga gobolkana waxaan ognahay Soomaalidu inta badan waxa ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga waliba haatan iyaga xilal u tartamay oo lagu doortay marar badanna waxa Soomaalidu rumaysan yihiin in jamhuurigu aanu soo dhaweynin Soomaalida iyo Islaamka oo nacayb fara badan waxyaabaha ku jiro adinku maxaad xisbiga jamhuuriga ku aragtay
walaa arintaasi waxba ka jira maxay la Soomaalida inta badan dareen bay qabtaa horta markii waxaan u hanbalaynayaa Soomaalida xisbiga dimuqraadiga u tartamaysa kuraas ku soo baxaysa waana guul noo soo hoyta anaga laftiganaga hadaanu Soomaalida Republican nahay macnaheedu ma aha inaan ka tagno Soomaalnimadii danteena iyo jirid bulshadan ka midnahay laakiin waxa meesha ka maqan wali Soomaalidu qayb aysan miisaaniyada wadanka ama qaabka uu wadanku yahay meel aanan ka fahan ba jirta maxay la dad waxaan nahay dhaqan leh een family qoysaska qiimeyn haya een waxyaalo badan oo muhiim noo abaajira marka wixii inay kala fahmaan way labada xisbi horta wuxuu kala yahay waxaan filayaa Republican-ka aad uma yaqaanaan waa loo
لكن عبد العزيز أقول هذه اللي قلتها إيجا كوكا إليا ربلكان كسيدة الصومالية دو رومي سانتا هاي مدوني إنه مسلمين تا الصومالية مدوني إنه ودوني كا مركي قاروح الوير هذا دلك اللي ذكي علينا يا إسلامنا عيب كيو حبا فربضنا إلى يو مركي اللي قصوا بلابو مدحوين الدرام مركو قبا كمن سوتي ميد الصومالية السيد ووري دتكو وحا أي رومي سيهن انت بدن حزبك الجمهوري إن أنا ودتك سو جلوتي كسو دوينين أرقتيها ما حتقولي فاعسة
والله لو أرنتها ورتو وحبا لك ما كم كرا محايا لي شخصيات ريبابليكان والشخصية والنعيب كوتشر ويتران دتك آدمي جا النعيب كوتشر الصومالي وتلمام مين إيه وحلا النقو إذا دقن كده كرومي هنا يذكر قيابيان با واحد ده بعد لقريك رماعة لكن حزبك الريبابليكان هو تاريخيا ودك مرينك واحد وحكب بدل واسطة هدينا قط حلي إبراهيم لينكولن ودمن هذا ترامب ما إكسبشنال با مركل فيري بوش وكوري أوباما ومدى الصومالي ده يومدى أما مسلمين تا أما أفريقيا واحد بدهم بكقرتي مركل شخصيات ريبابليكان وعدان وعنصرية وبايا سويت لان لكن مما تلام بريس بالك حزبية يقابك إنه هم إنه وجبت بأنه وطن كان وطن كان قاب المهني بتشوجا إنجي بتشوجنا واحد بدهم لا إسكوما رائع كرا إنتينو كو إنتابا إنك ده النوع إنه في رافي عن لنا عكلا ما في الحياة إنا كوسي يشيلنا هذا كوسي يشيلنا بلشين واحد بدن كمان سعر دونا
واقرتي لكن عدايمها موضوع حكم ذا عبد عزيزو إن صومالي بدن حزب الديمقراطية دحرجة إسكشر رحان حلال لو ديبي إلهان عمره قدام باي السنة الله في ليو إن كلها جودة كونغرسكا كم من قطولي بدن لترامو صومالي ذا حديدة إن دلكني مادن إن خرفري صوت يدو قفل صوت دورتيا قرما لجاري يا ضد جمهوريين أو الصومالية وحزب جينو كسر لحبها.
نعرض مستوى نوهم لنا إلهان وأنا أريش رف أنا حتى نوعه وأنا لكن سبحان كروح استولاله صومالدو وحيوف ربان تهاي كون يلا أي دقين أي كيستاين وماشن أي صومالد أوبن أي دقين هين لكن حزب الريبابلي كان كصومالي ويكويستاين نور شاب ويكويستاين هذين ويكويستايكران وأنا وح أوبه عنا هاي إن صومالدو وحجرت كيدو. بليني وح ميسامان لو حبل لقى مدي ذو بدك يمنع قانو وإنه كعصمنا هاي يا إنه وش كي عقل معه هدي أنت لو وش كي أولادي يعلمه يلقن كي إيمان كي أقلم بلقى أحد ما هي كوتري نمك أنك لو وح هو نديك تو إن عبي يا أدونك استقبل أنا وحارم أنا نلاش شيء دي عزي شرط يبناك لقيت أنا اللي إيدايو شريتك أنا وأنصمشتو نمك مركا وح إنك مهي مدي إنه جود بعد ما نسا إن ير أو قرحنا أو في عنا حق وبأسكة تعالى لكن ما كان الصومال وحبين إن يوحى حيريان وأنا قاعد دونا وحياة لي
واجرت هذا نكوي دي سؤال أديق إيو الصومالي ده كسافسان وشخصيا أنا لودي كارو طبعا الصومالي بترتمى إسا حزب الديمقراطية بحكتر سنادين ضد مسلمين هترتمى إسلامنا عيب كي هركو ومريو ودكت أديق لفت هذا إيش جاي إن عاد مدحوينا ترامب iyo siyaasadeeda aad diidanta walow aad jamhuuriyad hay hadana ma u codeynaysan qof Soomaali ah oo tartamaya marka aragtaan ma qofka jamhuuriyadka ku codeynaysan ma Soomaaliga cod ka siinaysan
iyo arintaas waa arin su'aal aad u qiim badan weeyaan waan Soomaali aan jacayn in Soomaalida dhigeeda furan maxay yeelay qaraabada waxa loo yaqaan ay way ka duwan tahay san ku soo koray waagu hore qaraabadu waxay jiifo qofka suxigtaan ama ay noqoto hadda qaraabadu waa qofki dantaada iyo maslaxadada iyo jiritaankaaga muhiimka u ah marka Soomaaliga aanu ku kala tagnay ilmahaygu inay sii jiri dooraan waxa iiga sokeeyo qofka ila ilmahay inay ila badbaadaan aan aaminsanahay waxa waa in fikirka lagu heshiyo markii hore intaan talaabo la qaadin marka nooca qabyaalada ah macna Soomaaliga u sameen weeyday adduunka naga horeeyay waa u sameen weeyday marka ra'yiga koobaad baa lagu heshiyaa heshiis markii la soo dhaafay ka baa waxa talaabo la qaada
yani waxa aad ugu soo celcelinaysa qof aan hanaanka iyo qaabka ilmahan u korinayno aanu ku heshiin weyn maxaad ka hadlaysaa marka sidaa leedahay
waxaan ka hadlayaa waxa ii muhiim ah iskuulada hadda mareenka waxa qof kasta yaqaan waa Prison Pipeline baa la meesha ayalka dadka kalarka ah ilmahooda ilmaha markuu leeyo 12 jir gaar lagu bilaabaa taabasho iyo gujin si uu iskuulka uga carro markuu 14 jir gaaro banaanka waxa uu si tagan booliskii iyo baalkii xabsiyadii baa siisu haya dhaqankaasi kama yimaado dad Republicanka qof walba dib ha u raaco waddadka inta badan ay leeyihiin marka waxay u dhigan Republicanku school of choice dadka in future la siiyo oo adu aad geystay iskuulka aad doonto ee dhaqankii iyo diintiiba daran guurkiiba kamida anuu Soomaalida nooca premier asalkeedu yahay ma ahay mar jicli in akhlaaqdeedii iyo dhaqankii iyo reerkiga la idaamaro ciday ilbaxnimo u arkaa taas ay u taala marka ummada masuulka ahayna waan u sheegayaa marka waxyaalo badan oo dadkii wadanka deganaa ee xitaa gaalada ahaa ay ka carraayaan bal Soomaalida xaggooda loo caydinaya wada xitaa dhiigkeena wax kaga socotaa
waagaaga dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa ugaas cabdicasiis ugaas xasan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka garabkiisa gobolka Minnesota waxaana uu warramayay wariyahayaga maxamed masaade
wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana dalka Djibouti danjiraha dhawaan ay Soomaaliya u magacowday inuu u fariisto dalka Djibouti ayaa shalay waraaqiisa aqoonsiga uu ka gudoomay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gelle safiirku cusub oo la yiraahdo Maxamed Cali Nuur Haaji ayaa mar uu waramay VOA-da ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Djibouti waa sida uu ku waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gelle ayaa qasriga madaxtooyada Djibouti kaga gudoomay waraaqiisa aqoonsiga safiirka cusub ee Soomaaliya uu fadhin doono Djibouti ambassador Maxamed Cali Nuur Haaji dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hore xilka uga qaaday danjirihii Soomaaliya uu fadhiyay Djibouti sanadkan bartamihiisii ayaan ilaa intaas oo magacaabin wax safiira iyadoo tan iyo waqtiga uu hawsha danjirnimo ee Soomaaliya soo waday arrimaha ilaaliyaha safaaradda Soomaaliya ee fadhida Djibouti danjirahan cusub ee Soomaaliya uu fadhin doono Djibouti ambassador Maxamed Cali Nuur Haji oo maanta si gaar ah ugu waramay VOA markii waraaqiisa aqoonsiga madaxweynaha Djibouti ka gudoomay ayaa sidan ii sheegay
maanta ayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaan muxuu ahaa iga gudoomay waraaqadihii aqoonsiga ugu soo magacaabay mudane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo la igu soo magacaabay inaan ka noqdo danjiraha Soomaaliya dawladda wadanka Djibouti marka maanta aad iyo aad bay u fiican yani aan u soo dhaweynaya soo dhaweyntii wanaagsaneed oo la ii sameeyay iyo qaabilaadii waxaana tartaaran badan oo muxuu ahaa isaga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu iisoo dhiibay ayaan gaarsiiyey madaxweynaha isagana uu aqbalay isagana sidoo kale fariin iyo salaan bogaadina ayuu igu soo dhiibay waana arrin muxuu ahaa isaga labada wadan si gaar ah kasku xiriirka diblomaasi laakiin nooga dhaxaysa labada wadan walaalnimo wada dhalasho iyo muxuu ahaa isheg taariikh wanaagsan oo aan horan u soo wada marnay haddana meel ka sii fiican maraysa
saadatul safiir jamhuuriyadda Djibouti waxa loo geeyay Soomaaliya waa laba dalow walaalaha oo aad isugu dhow dabcan xiriirkoodu wanaagsan yahay waa digana adiguna maanta hawl galay xiriirkeena inta ka siyaadisay iyo walaalnimada ayaa dalagaaga fadhiya
runtii ahay waa waxa muxuu ahaa isheg halkan ama aniga ama cidi kale oo maanta horena safiir ugu ahayd aniga ka badina iman doontaba waa hawl looga fadhiyo in ay aad iyo aad uga shaqeeyaan gaar ahaan xiriirka labada dal jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Djibouti waana sidaa sheegtay dal ahaan markii laga yimaado haddana waa laba dad oo walaalo ah oo isku mid ah oo aan marna muxuu ahaa isheen la kala aan saari karin kana muxuu ahaa isha kana duwan xiriirada ay leeyihiin wadamada kale ama anagu aan la leenahay ama Djibouti ay la leedahay ama wadamada kale xiriirka ay leeyihiin iyo xiriirka diblomaasiyada ay leeyihiin mid aad iyo aad uga sii duwan oo ah mid walaaltinimo mid wada dhalasho mid wax walba ay ka dhexeen dhaqan iyo af iyo diin intaba ay ka dhexeyso
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
waa gaag dhegeystayaal wariyahayga Ramadaan aad uu mahadsan yahay warbixintaasaan ugu dambeysay idaacaddeedii subaxnimo waa Saare Cabdi Axmed Ali waa Cabdixakiin Shiruuca iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka soo saaristay noo joogay waxaanu kaga tegi doonaa heestaasi maalmaha qalloocay xasanada samatar guud ahaanba waxaanu leenahay nabadgelyo
marban sidamairan